Geliefdes, verlede week, hierdie tyd was ek nog in 'n land waar 98% van die mense sê dat hulle moslems is. Hierdie afgelope week het ons ook 'n debat gesien waarby 'n moslem betrokke was. En dit het my by die punt uitgebring om te vra, maar wat het daardie mense nie? Wat kort hulle? Hulle kort die Here. Maar wat? Wat is die een ding wat sentraal staan? En daarom wil ek vandag hier uit 1 Johannes 4 uit lees. Ons gaan 1 Johannes 4 lees vanaf vers 1 net. En dan wil ek vanaf vers 7 lees. Geliefdes, moenie enigeen glo wat sê dat hy die gees van God het nie, want daar's nou reeds baie valse profete in die wêreld. Maar ondersoek elkeen, ondersoek of sy gees van God afkomstig is. En dan vanaf vers 7, en hier kom hy dan by die kernsaak waaroor dit gaan. Geliefdes, ons moet mekaar lief hê. Want liefde kom van God en elkeen wat lief het is 'n kind van God en ken God. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit. Nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het, deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. Hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons. Hy het ons sy gees gegee. En ons het gesien en is getuie daarvan, dat die Vader die Seun as redder van die wêreld gestuur het. Wie bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. En ons ken die liefde wat God vir ons het en ons glo daarin. God is liefde, wie in liefde bly, bly in God en God bly in hom. Hierin het die liefde sy doel volkome met ons bereik. Ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie, want in hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde, net soos Jesus. Waar liefde is, is daar geen vrees nie. Maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf, en wie nog vrees het nie volmaakte liefde nie. Ons het lief omdat God ons eerste lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief, en hy haat sy broer, is hy, wat hy, en hy haat sy broer, is hy 'n leenaar, want wie sy broer, wat hy kan sien, nie lief het nie, kan onmoontlik vir God lief hê, wat hy nie kan sien nie. En hierdie gebod het ons van hom gekry. Wie vir God lief het, moet ook sy broer lief hê. Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is 'n kind van God. En elkeen wat vir die Vader lief het, het ook die ander lief wat kinders van die Vader is. So tot daar sou lees, eintlik sou mens die hele 1 Johannes brief graag wou saam lees, maar ons wil besonderlik stilstaan dan vanaand by hierdie woorde, en ons ken die liefde wat God vir ons het, en ons glo daarin. En ons ken die liefde wat God vir ons het. En ons glo daarin. God is liefde, wie in die liefde bly, bly in God. En God bly in hom. Jy mee samel ons ook uit die Heidelberg Katechisme Sondag 7 lees. Ons ken die vraag oor die ware geloof in vraag 21, maar kom ons lees eers vraag 20. Word al die mense dan weer deur Christus salig soos hulle deur Adam verlore gegaan? Nee, maar slegs die wat deur 'n ware geloof in hom ingelei word en al sy weldade aanneem. En ons ken die liefde wat God vir ons het en ons glo daarin. Wat is 'n ware geloof? 'n Ware geloof is nie alleen 'n vasstaande kennis nie, waardeur ek alles wat God in sy woord aan ons geopenbaar het vir waar aanvaar nie, maar ook 'n vaste vertroue wat die Heilige Gees deur die evangelie in my hart werk, naamlik dat God nie net aan ander nie, maar ook aan my uit loutere genade, slegs op grond van die verdienste van Christus, vergewing van sondes, ewige geregtigheid en saligheid geskenk het. Wat moet 'n Christen glo? Alles wat in die evangelie aan ons beloof word en wat die artikels van ons algemene ongetwyfelde Christelike geloof aan ons in hoofsaak leer. En dan is dit juist hierdie artikels wat dan ook hier vir ons voorgehou word. Ons het ook vorige kwartaal stilgestaan by die laaste deel en ek glo aan 'n ewige lewe. En ons ken die liefde wat God vir ons het en ons glo daarin. Ek dink ons praat baie keer oor liefde. Dink die liefde is 'n onbekende woord op 'n kampus. Maar het ons al gedink hoe wonderlike woord is dit regtig, want as daar nie iets soos liefde was nie, as die Here ons gemaak het om maar net op instinkte te werk soos diere en maar net op 'n sekere manier te groei en te doen, dan sou ons lewe regtig leeg gewees het. Dan was ons lewe eintlik 'n gejaag na wind. Liefde maak dat ons lewe vol kan voel. Wat bly oor? Nou studeer baie van julle en na die studies begin 'n mens werk en jy begin 'n klomp dinge opbou. Maar uiteindelik as jy op jou lewe terugkyk, wat gaan die hoogtepunte wees? Nie daardie eksamen wat jy so briljant gevaar het nie, natuurlik is dit belangrik. Maar dit wat werklike impak op jou lewe gehad het en mense op wie se lewe jy impak kon maak. Met ander woorde, daar waar haar liefde was. Liefde is uiteindelik die een ding wat ons lewe sinvol maak en doelgerig maak. En God wil hê dat liefde 'n inherente deel van ons lewe moet wees. Soveel so dat hy vir ons sê, ek identifiseer met liefde. God is liefde. En as mens dink, wat is liefde? Liefde is tog iets wat mens gee. Dan verstaan ons ietsie van sy drie-eenigheid, want in Johannes 17 lees ons byvoorbeeld vers 21, Here, gee dat hulle ook een kan wees, soos ons een is, en dat hulle ook so met ons een kan wees. Gee dat hulle in hierdie liefde deel, wat ons, Vader, Seun en Heilige Gees, hier met mekaar deel. God kan net liefde wees, omdat hy drie persone in een wese is. Volmaakte liefde, volmaakte absolute liefde, en is daardie liefde, wat hy ook vir ons gee, en dis daar oor daardie liefde wat het hier gaan, en dit is daardie liefde, wat die radikale verskil is, tussen dit wat ons weet en glo, en enige valse geloof. God wil hê dat ons die omgee en veilig voel ken, van om tussen mense te wees wat ons lief het. Die volheid daarvan, daardie rustigheid, daardie sekerheid, en wat doen die Here? Hy maak ons afhanklik van liefde. Wanneer ons gebore word, dan is ons nie soos 'n klein bokkie wat na 'n paar oomblikke kan regkrum te begin loop en agter die trop aan te gaan nie. Hy maak ons absoluut afhanklik van liefde. Van kleins af. Ek leer liefde. Ek is afhanklik vir alles wat ek is, moet ek versorg word. En hy gee dat 'n ma en 'n pa en ander mense dat hy liefde op daardie kind wil uitstoot. En so leer mens van kleins af liefde. En daarom is dit so belangrik dat ons, wat ons juist ook teenoor kinders liefde sal wys, omgee sal wys. Want 'n lewe sonder liefde is leeg. Dis eensaam. Dis hard. Dis sonder inhoud. Iemand wat nie liefde ken nie, of iemand wat uiteindelik alleen begin lewe. Dis 'n slegte ding. Daarom is een van die kwaaiste tronkstraf wat jy kan hê, eensame afsondering, dat jy alleen toegesluit word. Maar dan getuig so baie gelowiges wat wel in eensame afsondering toegesluit was, van die wonder om God in sy liefde by hulle te hê. Ek ken die liefde van God en ek glo daarin. God gee aan ons lewens diepte en inhoud. God is liefde en hierdie liefde is 'n allesopofferende liefde. En dan sê die vers verder, bly in hierdie liefde, leef daaruit. Dis wonderlik, dis bevrydend, dis bevredigend. Dit gee ons lewe diepte en sin. Daarom is dit regtig belangrik dat ons sal verstaan en ervaar wat liefde is, dat ons dit sal ken en daardie kennis 'n baie direkte, intieme ken. En dat ons dit sal glo, dat ons dit sal vertrou. So kom ons kyk eers na ons ken die liefde wat God vir ons gee. Wat 'n kosbare sinnetjie is hierdie in die woord van God. Wat 'n wete, wat 'n kennis. God is lief vir my. God is lief vir my. Wat 'n manier om jou verhouding met God te kan begin. Ek hoef nie te onderhandel nie. Ek hoef nie half vir hom sekere dinge te bewys dat ek aanvaarbaar vir hom kan word nie. Hy is lief vir my. Soos 'n kindjie wat maar van kleins af net leer, maar my ouers is lief vir my. Ek het eintlik niks gedoen om hulle liefde te kry nie. In die begin het ek eintlik vir hulle in die nagte wakker gehou en 'n klomp ander goed aangevang. En hulle was nog steeds lief vir my. Liefde is die een saak waarop ons verhouding met God rus en moeder is. En daarom, selfs klein kindertjies het nie 'n agterstand as dit by verhouding met God kom nie, omdat die liefde van God af uitgaan, soos wat ons het dan ook hierso gelees het. En ons ken dit. En ons glo dit. Hierdie glo beteken, ons vertrou dit. In vers 14 skryf Johannes, en dan moet ons onthou, Johannes het ons vervolg vir hulle geloof. As hulle nie regtig geglo het nie, as hulle nie God se liefde geken het nie, as dit nie in hulle lewe deurgespoel het nie, sou hulle nie uitgegaan het in Klein-Asië en verder aan hierdie evangelie verkondig het, al sou dit bitter vervolging vir hulle meegebring het nie. Johannes skryf in vers 14, ons het gesien en is getuie daarvan dat die Vader die Seun as redder van die wêreld gestuur het. Ons het gesien, ons is getuie daarvan. En die woord getuie weet ons in die Grieks, martyrion, dis waar ons woord martelaar vandaan kom. Al beteken dat ek word gemartel. Dis so wonderlik om hierdie diepte, om hierdie liefde in my lewe te ken. Ek wil dit getuig, ek wil dit uitdra. Selfs in die vervolging wat destyds daarvan deel was. Presies 9 dae gelede het ek in die aand vergader met 'n klompie jong mense in Izmir, Turkye. Deel van die gereformeerde kerk daar. Almal bekeerdes uit die moslim geloof. En hulle vreugde gehoor om Christene te mag wees. En hulle versoek om, maar stuur nog mense om ons te help om uit te reik. Daar's nog baie wat die evangelie moet hoor. En dan toe as hulle vra, maar weet julle ouers, dat twee valle sê, ons weet dat die ons ouers gaan die dag uitvind en ons weet, dan gaan hulle ons wil doodmaak. En toch een vreugde. Wat is die verskil? Waarom het hulle weggegaan van 'n geloof na ander geloof toe? Omdat hulle God se liefde leer ken. Die liefde soos wat dit hierso staan, wat in ons Here Jesus Christus geopenbaar is. Nie werke wat ek op 'n skaal moet sit en ek hoop ek maak dit nie, maar God wat na my toe kom en sê, ek is so lief vir jou. Ek wil myself vir jou gee. God se liefde vir ons is nie iets waarvoor ons moes gewerk het nie. Want dan was God nie liefde nie. Dan God liefde op werke geëis. Maar God is liefde, dit is hy. Dit is 'n kenmerk van God. En hy maak het deel van menswees. Daarom is het deel van elke mens. Elke mens is na die beeld van God gemaakt. Al het die sonde so'n negatieve invloed daarop gehad. Elke mens hunker na liefde, soek na liefde en wil uit hierdie liefde uitleef. Oprechte liefde, daardie diepe omgee wat ons het, kom ten diepste van God af. Dis wat die mens gemaakt het. En daarom verskrikking van die sondeval, dat Adam begin vingers wys na Eva, en Eva wys vingers na die slang. Wys vingers. Liefde wil die teenoorgestelde wees. Wil gee, wil omgee. Daarom skryf Johannes 1 vers 17. Hierin het die liefde sy doel volkome met ons bereik. Ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie. Want in hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde, net soos Jesus. Daar die spesifieke gereformeerde gemeente by wie ek was, in 2007 was 3 van hulle mense met messe dood gekerf, letterlik gekerf. En steeds te opgewondenheid. Hierdie liefde vat die vrees weg, soos ons hier in vers 17 lees. Daar die besef, maar Here, ek is hier op aarde omdat U my hier wil hê. U het my taak, U het my doel gegee. Partykeer moet ek op die voorfront wees, daar waar die vurige pyle van die bose afgevuur word. Partykeer is my taak weer om ondersteunend te wees of op 'n ander manier 'n deel van die skepping te ontgin, waarvoor U my ook al roep. Dis kosbaar, Here, om dit te weet. Daarom skryf Johannes, ons is getuies hiervan. In 1 Johannes 1, ons het hom gesien, ons het gehoor, ons het aan hom geraak. Ons weet dit is waar en ons vertel dit vir julle sodat julle ook met hom gemeenskap kan hê. Sodat julle ook hierdie liefde kan erken, sodat julle ook in hierdie verhouding kan lewe. Sodat ons blydskap volkome kan wees. Almal ken nie en almal glo nie die opregte liefde wat God vir ons het nie. As baie wat sê dat hulle in God glo, maar hulle verstaan nie. Hulle verstaan nie dit waarvan 1 Johannes 4 vers 16 praat nie. Ons ken die liefde wat God vir ons het en ons glo daarin. Hoekom het God sy seun gestuur? Ja, dat ons die ewige lewe kan hê, maar wat is daar die ewige lewe? Daar die ewige lewe het ons nou reeds. Dit is om 'n verhouding met die Here te hê. Dit is om in sy liefde te kan deel, om hom te kan ken, om hom so te kan leer ken deur ons lewe, dat ons hom regtig vertrou, wat ook al deel van ons lewe is. Wat verhinder mense om regtig hierdie liefde te ken? Wat sê God is die twee hoofdinge wat ons op grond van sy woord moet regstel? En dan as ons deur 1 Johannes blaai, dan sal ons sien, hierdie twee dinge kom telkens voor. In 1 Johannes 4 vers 1 staan byvoorbeeld, geliefdes, moenie enigeen glo wat sê dat hy die gees van God het nie, want daar is nou reeds baie vals profete in die wêreld, maar ondersoek elkeen, ondersoek of sy gees van God afkomstig is. Dwaalleer is een ding wat ons wegvat van die liefde van God, wat ons laat twyfel. En die ander een is 'n verkeerde manier van lewe, verkeerde dinge wat in ons lewe kom, verkeerde dinge wat mense vir ons gesê het, verkeerde dinge wat ons oor onsself begin glo het, verkeerde manier van lewe wat ons om een of ander rede begin lewe het. En daarom skryf hy hier in 1 Johannes 3 vanaf vers 15. Elkeen wat sy broer haat is 'n moordenaar. Julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe in hom het nie. Hieraan weet ons wat liefde is. Jesus het sy lewe vir ons afgelê. Ons behoort ook ons lewens vir ons broers af te lê. Met ander woorde, plaas van om te wil hê, moordenaar wil hê, ek wil my kwaad wees op jou uithaal, ek wil iets van jou vat, gee, selfs bereid om ons lewe te gee. En dis die twee dinge wat maak dat mense nie die liefde van God ken en daaraan kan glo nie, dwalinge en verkeerdhede. Daarom lees ons in 2 Timoteus 3 vers 16, die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek. Kom ons kyk dan in die tweede plek na hierdie dwaling bestry. Baie keer dink mense dis liefdeloos wanneer ons met mense praat wat 'n ander leerstelling het. Maar dis nie liefdeloos nie. Die Here Jesus praat ernstig met verskillende mense, ook met die Fariseërs oor hulle dwalinge. Paulus waarskei in Handelinge 20 die ouderling van Efese en sê, daar gaan wrede wolwe onder die skape van die Here inkom. Hulle gaan met dwaalleer julle probeer wegtrek. Dwaalleer is daai ding wat hier in ons midde inkom. Hy kom nie van buite soos vervolging nie. Hy kom hier binne en hy trek ons weg van die Here. Daarom kry ons vandag baie kultegroepe in Suid-Afrika, waarskynlik oor 1000 sulke groepe. Ons weet van die Jehova getuies en die Mormone en so, maar daar's baie kleine groepe om ons. Mense wat sê dat die Here deur hulle praat en dat mense klompie reëls en regulasies moet nakom. Sekere tye, sekere dinge nou moet begin doen of op 'n sekere manier moet lewe, want hier staan dit in die Bybel of daardie manier het hulle openbaring gekry. Kulte groepe, wat doen hulle? Hulle trek die mense weg van die Here se liefde af. Here wat sê? Maar in ons Here Jesus Christus het hy volmaak vir ons kom betaal. Baie keer sal hulle ook sê ons glo in hom. Maar ons moet hierdie dinge bydoen. Werklike liefde is dit vers 10. Nie die liefde wat ons vir God het nie. Nie dit wat ons vir God doen nie. Maar die liefde wat hy aan ons bewys het deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as dit is hoe God se liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Wat dryf ons liefde vir God? Nie dat ek wil seker maak dat ek die ewige lewe het nie, maar God se liefde vir my. Wanneer ek sy woord lees, wanneer ek dit oordink, wanneer ek so besig is, dan sien ek sy hart raak en dan groei sy liefde in my deur sy Heilige Gees. Niemand het God nog ooit gesien nie. Maar as ons mekaar lief het, bly God in ons, het my net sy liefde in ons, sy doel volkome bereik. Hieraan weet ons dat ons in hom bly, en hy in ons, hy het ons sy gees gegee. Dis ook die hartseer van die moslim geloof. Hulle glo ook dat God sy liefde voorwaardelik is, hoe jy teenoor God, of soos hy in Arabies genoem word, Allah optree, sal bepaal of jy van hom enige liefde sal kry. In die Koran hoofstuk 3, of soos hulle sê, Sura 3, nommer 30, staan daar, as jylle Allah lief het, volg my, Allah sal jylle dan lief hê. Sê dan verder, dat as mense Allah en die boodskappe nie gehoorsaam nie, sal Allah hulle sekerlik nie lief hê nie. Jy nog gestel as wat ons hier lees, ware liefde is dit wat van God afkom. En ons reageer daarop in liefde en dankbaarheid, soos daardie klein kindjie wat in liefde reageer teenoor hierdie ouers en mense wat hom of haar versorg. Hier is dit omgekeerd. Doen hierdie goed, dan sal Allah jou lief hê. As jy dit nie doen nie, dan sal hy jou nie lief hê nie. En so word hulle aangemoedig om hierdie goeders te doen, om hierdie liefde te ontvang. En dan as ons na die moslim geloof kyk, soos ons nou ook hierdie afgelope week gehoor het, dan noem hulle Abraham 'n musliman. Wat dit beteken dit? Beteken iemand wat blindelik gehoorsaam, onderdanigheid, absolute onderdanigheid. Hulle sê, 'n hart van die moslim geloof is aslim, die opdrag om net absoluut blindelings te gehoorsaam. En jou antwoord moet wees, as lustu, ek gehoorsaam absoluut. Absoluut. Sonder om te dink, sonder om te doen. Dis nie hoe God ons wil hê nie. God maak ons nie uiteindelik een of ander masjien wat maar net terugreageer nie. God gaan in 'n verhouding met ons. Jy's wat Abraham betref, waar in die Koran staan dat Abraham hierdie opdrag moet sê, ja, ek sal blindelings gehoorsaam. Die teenoorgestelde, daar staan Abraham het God geglo. 'N verhouding. En wat staan hier in vers 16? En ons ken die liefde wat God vir ons het. En ons glo. Ons vertrou hom. Ons glo daarin. Nêrens in die Koran is daar van selfopofferende liefde sprake nie. Uiteindelik moet jou sondes en jou goeie dade volgens hulle op 'n skaal geplaas word. Hy teenoorgestelde. Johannes 3 vers 16, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gestuur het. 2000 jaar terug is hy al gestuur, omdat God my lief het. En daarom het hy liefde deur Christene gespoel het, deur Christene oor eeue, om hierdie evangelie uit te dra, soos wat het ook hier in vers 9 staan. Hierin is God sy liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. selfopofferende liefde. Wat het God vir jou gedoen? Baie goeie goed. Verstand gegee, geleenthede gegee, mense in jou lewe gegee, baie goed. Maar wat het God vir jou gedoen wat hom gekos het? In Christus sy lewe vir ons gegee. Moslems ken die liefde wat God vir ons het nie. Dit is nie die almagtige God wat hulle lief het en hulle kinders maak nie. Hulle moet sorg dat hulle hulle goeie dade genoeg maak teenoor hulle verkeerde dade. So hulle ken God nie as Vader nie. Dit is nie een van die 99 name van God in die Koran nie. Van hulle as nietige mensies word verwag om eers liefde te gee aan God voordat God oftewel Allah vir hulle sal lief hê. Om absoluut onderdanig te wees in plaas van om 'n kinderlike verhouding met God te staan en hom te dien deur die Heilige Gees. Staan so mooier in vers 13 dat dit juist die Heilige Gees is wat aan ons hierdie liefde gee. Dis waarom die Here Jesus sê dat hy die ander trooster, die voorspraak sal stuur, wat ons in die volle waarheid sal lei. Dis waartoe die Here ons bring. Dis waarvoor hy ons, soos ons die afgelope kwartaal behandel het, die ewige lewe gee, 'n ewige verhouding met hom. Hartseer is dit dan, as mensies allerhande dinge moet doen, om die grote God se liefde, of eintlik maar net sy goedkeuring te kry. En dan nog, soos dit in die Islam is, nie seker te wees, of jy die ewige lewe het nie. God wil hê ons moet daar die sekerheid hê. Hy beklemtoon dit in vers 18, waar liefde is, is daar geen vrees nie. Maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf, en wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie. As ons uit vrees uit gelowiges is, dan verstaan ons nog nie die liefde van die Here nie. Ons het lief, omdat God ons eerste lief gehad. Wat is die grootste gawe wat God ons gegee het? Homself. Ons het lief, omdat God ons eerste lief gehad het. Maar geliefdes, en dis ons laaste punt, die ander ding wat maak het mense nie hierdie liefde kan ken en het kan glo, soos in Johannes 4 sê, lees ons ook in die Johannesbrief, is die verkeerdhede wat in hulle lewens inkom, en daarom dat ons in 2 Timoteus lees, dat die skrif ook gebruik moet word, om verkeerdhede reg te stel. Want waaroor gaan dit? As ons die Heidelberg Katechismus lees, dan sien ons wat's ware geloof. 'N Ware geloof is nie alleen 'n vasstaande kennis, wat deur ek alles wat God in sy woord aan ons geopenbaar het, vir waar aanvaar nie, maar ook 'n vaste vertroue, wat die Heilige Gees deur die Evangelie in my hart werk. Vaste vertroue. Maar wat maak as daar verkeerde ding in ons lewe inkom? Dit maak dat ek nie hierdie vaste vertroue kan hê nie. 'N Verkeerde siening van God onder Christene verhinder. En daarom moet dit reggestel word. Daarom lees ons hier in 1 Johannes 3 vers 18 dit en 4 vers 20 tot 21. As iemand sê ek het God lief en hy haat sy broer, is hy 'n leenaar. Want wie sy broer wat hy kan sien nie lief het nie, kan hom moontlik vir God lief hê wat hy nie kan sien nie. En hierdie gebod het ons van hom gekry. Wie vir God lief hê, moet ook sy broer lief hê. Met ander woorde, daar gebeur dinge in my lewe wat dit my moeilik maak om mense lief te hê. Wat maak dat ek myself wil beskerm? Wat maak dat hierdie seer in my lewe kom, dat hierdie vrees in my lewe kom, dat hierdie verkeerde verstaan van myself in die lewe kom, dat ek of vir mense kwaad is, of net vir mense die heeltyd wil tevrede stel. Maar iets gebeur in my lewe dat ek nie uit hierdie liefde van die Here kragtig kan lewe nie. Die beeld wat die Here in die Bybel gebruik om sy liefde vir ons uit te beeld, is die van 'n vader vir sy kinders. Ons het dit hier in 1 Johannes 5 vers 1 gelees. Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is 'n kind van God. En elkeen wat vir die Vader lief het, het ook die ander lief wat kinders van die Vader is. En dis 'n wonderlike beeld. 'N Pa wat vir daai klein hulpelose kindjie so lief sal wees, dat hy vir ma en kinders sy lewe sal aflê, om hulle te beskerm. En dis die liefde van die Here vir ons, en hy het sy lewe vir ons afgelê, 'n wonderlike beeld. Maar as daar 'n probleem is in iemand se verhouding met sy of haar pa of ma, swak verhouding met die ouer het, dan het baie keer 'n baie negatiewe beeld, 'n baie swak verstaan van die liefde van God, want hierdie liefde moes ek in die eerste plek by my ouers geleer het. So as 'n pa of ma baie autoritair is of was, kan kinders God sien as iemand wat tevrede gehou moet word. En dan begin liefde iets word wat ek moet doen om iemand tevrede te hou. Dat ek betaal eintlik met liefde. En daarom sal mense seker goed toegee en seker goed doen, al weet hulle is verkeerd, maar dis hoe liefde werk. As 'n pa of ma afwesig, onbetrokke of onbelangstellend is of was, kan kinders God as ver en nie regtig deel van hulle lewens beleef nie. Ja, God is daar en ek erken hom, maar ek ken nie werklik sy liefde nie. En ek vertrou, ek glo dit glad. As 'n pa of ma onregverdig of onstabiel is, kan kinders God sien as iemand op wie nie gereken kan word nie. Liefde word dan iets onregverdigs. Terwyl liefde is juist betrokke wees, gee, omgee, belangstel. En dit is wat God is, daardie absolute liefde, daardie om regtig daar te wees. Daarom is dit so belangrik, dat ons daardie liefde moet wys. En daardie liefde vir mekaar moet wys. En as ons vriende of vriendinne het wat seer gekry, dat hulle by ons hierdie liefde van God kan sien. Dit kan begin vertrou. Wie kan waag? En so daar die rustigheid kry dat as ek by 'n mens sulke liefde kan sien, hoeveel te meer by die lewende God. Hy wat ek werklik met alles kan vertrou. Al weet ek, mense kan my doodmaak, soos daardie gereformeerde jong mense in Turkye vir my gesê. Al weet ek, daar is al 3 van ons mense net 'n paar jaar gelede doodgemaak. Het ek daardie rustigheid. Eintlik daardie vreugde. Ek sal my van die liefde van die Here skei. Dit hoef jy ook altyd dink slegte verhouding met ouers of so iets te wees wat 'n letsel op iemand se lewe kan wees nie. Ons weet dat baie verhoudinge groot invloed op mense het as dit seer word. Ons weet dat daar ander dinge in mense se lewe kom wat mense skok. Wat maak dit mens nie meer voluit kan lewe uit hierdie liefde nie? Wat maak dit jou roeping op aarde nie meer regtig kan uitvoer nie. En daarom dat hy sê, dit moet reggestel word. En ons weet hoe God het reggestel het. Hy het in ons Here Jesus Christus ons vir ons sondes kom vergewe. En dan sê hy, hierdie selfde liefde moet in ons wees. Ons moet juist ook ander vergewe. So ernstig is die Here hieroor, want dit is die wyse, om vergifnis te vra, maar ook vergifnis te gee, om so onder die indruk van die Here se liefde te kom, dat ek ander kan vergewe, dat hy ons in die Onse Vader gebed leer om te bid, vergewe my my skuld, soos ek my skuldenaars vergewe. En daarom moet ek onreg sien vir wat dit is. Onreg is iets verskriklik. Ek moet nie sê, ach toe maar, ek is 'n Christen, ek vergewe nie. Dis nie vergifnis nie. Ek moet dit sien vir wat dit is. God sien sonde vir wat dit is en hy haat die sonde. Ek moet die verkeerde dinge sien en het haat vir die verkeerdheid daarin. Maar dan moet ek die kwaad met die goeie oorwin. Dan moet ek gedrywe deur die liefde van die Here vir my, wat eintlik ook 'n sondaar is, wat 'n opstandeling sou wees, wat nie hierdie liefde sou ken as dit nie vir die Here was nie. Dan moet ek deur daardie geliefde gedryf deur ander vergewe, soos hy my in Christus vergewe het. En dan staan dit so mooi in hierdie gedeelte. Die Heilige Gees staan my daarin by. Wat is liefde? Liefde is om te gee. Die grootste liefde is om onsself te gee. Daarom dat as 2 mense vir mekaar baie lief word, dan word hulle 1 in die huwelik. Hulle gee hulle self vir mekaar. Dit is liefde is gee, is omgee. God het ons so lief gehad, dat hy homself vir ons gegee het. En net as ons hierdie liefde van God ken, kan ons hom vertrou. Kan ons hom lief hê? Kan ons daaruit lewe? Geliefdes, as daar iets is in jou lewe wat pla, gaan na hierdie Here. Lees sy woord. Hoor sy hart. Hoor sy waarskuwings. Want hy waarsku ons oor baie dinge wat ons juist kan wegneem uit hierdie kostbare verhouding. Maar hoor ook wat liefde werklik is. God is liefde. Wie in die liefde bly, bly in God. En God bly in hom. Hierin het die liefde sy doel volkome met ons bereik. Ken sy liefde en glo daarin. Amen. Kom ons bid saam. Ons Here en Hemelse Vader, met liefde in ons hart vir U, absolute liefde en vertroue, wil ons bid, laat U naam geheilig word deur ons lewens. Laat U wat liefde is, ja, ook regverdig en almagtig en alomteenwoordig, maar wat ook liefde is, laat U liefde deur ons gesien word. In ons gesien word en die naam groot gemaak word. Laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom, een koninkryk waarvan die grondwet is, dat ons die bo alles mag lief hê, en ons naaste soos ons self, want hierdie liefde kom van u. En laat die wil daarom geskied, soos in die hemel, so ook hier op aarde. Ons weet niks, kan ons ooit van die liefde skei nie, soos uit hierdie lewe uitgaan, dan leef ons steeds ewig met u, voor u, in u liefde. Soos in die hemel, Here gee dat die lewe ook, u liefde ook so deurbreek hier op aarde. U wil u sal geskied. Gee wat ons nodig het u voor, ook in hierdie week. U weet wat die drukte op ons gaan wees. Ag Here gee dat het 'n geseënde week sal wees, soos u bedoel het. En dankie vir mense om ons. Mense wat ook ons broers en susters kan wees, wat ons lief het vir wie ons kan lief wees, so ook ons liefde vir u kan wees, ons hemelse Vader, en vergeef ons ons skulde, soos ons deur u liefde gedryf, ander wil vergewe wat jy na ons oortree. Laat ons nie in versoekinge verval nie, verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk, die krag, die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen.